creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Luna decembrie este pentru mulți creștini un timp de reflexie la venirea lui Iisus Hristos în lume. Deși nu acordăm un caracter sacru unei date sau unei sărbători stabilite prin tradiție, Scriptura ne invită să medităm cu reverență asupra realității întrupării Fiului lui Dumnezeu. Venirea sa pe pământ, când cuvântul veșnic a luat trup omenesc și a intrat în istoria omenirii, reprezintă evenimentul central al planului de mântuire, indiferent de calendar sau de formele culturale prin care este rememorat. Pentru credinciosul bazat pe Biblie, atenția nu se oprește la Betleem și nici la simbolurile care au însoțit de-a lungul timpului comemorarea acestui eveniment. Nașterea lui Hristos este privită în legătură organică cu întreaga sa lucrare mântuitoare. Viața sa trăită în ascultare desăvârșită, moartea sa ispășitoare, învierea sa glorioasă, înălțarea sa la cer și făgăduința revenirii sale. În acest sens, întruparea nu este un episod izolat, ci începutul unei istorii a mântuirii care se desfășoară sub ochii noștri și care se îndreaptă spre împlinirea finală. De aceea, orice reflecție asupra venirii lui Iisus în lume capătă o dimensiune escatologică. Privind la prima sa venire, suntem motivați să așteptăm cea de-a doua venire a sa. Privind la smerenia ieslei, ne îndreptăm cu gândul spre slava revenirii. Astfel, nu data este cea care ne unește, ci mesajul biblic, nu forma sărbătorii, ci adevărul pe care îl mărturisim, că Domnul Hristos a venit, Domnul Hristos lucrează în sanctuarul din cer și Domnul Hristos va reveni, cum a promis. Iisus știa cine este. El se înțelegea pe sine ca mielul lui Dumnezeu, jertfa de ispășire pentru întreaga omenire. Știa că ceasul suferinței și al morții sale se apropia. Tocmai de aceea, în acel context apăsător, el nu lasă în urmă confuzie, ci le oferă ucenicilor și prin ei tuturor creștinilor cuvinte de o importanță capitală pentru generațiile care aveau să urmeze. În Evanghelia lui Ioan citim cu deplină nădejde făgăduința fără echivoc pe care ne-o face Domnul. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și unde mă duc eu știți și știți și calea. Și închei citatul. Aceste cuvinte nu sunt doar o mângâiere pentru un grup restrâns de ucenici tulburați de perspectiva despărțirii. Ele au un caracter profund profetic și se adresează tocmai generațiilor care trăiesc într-o lume marcată de nesiguranță, de frământare și de instabilitate. Cei care nu au o ancoră solidă în cuvântul lui Dumnezeu sunt copleșiți de haosul vremurilor. În schimb, Domnul Iisus leagă pacea lumii de credința în Tatăl și credința în El. Mântuitorul transmite un mesaj care străbate veacurile. El pleacă, dar nu ca să se îndepărteze de ai săi, ci ca să le pregătească un loc în casa Tatălui. Iar această plecare poartă în sine o promisiune, întoarcerea sa. Scopul este limpede și profund personal, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Declarația sa este cu atât mai semnificativă. Unde mă duc eu știți și calea o știți. După moartea și învierea sa, această afirmație avea să devină și mai clară. Timp de 40 de zile, Domnul Iisus li s-a arătat ucenicilor și le-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Apoi, ei au fost martori ai unui eveniment unic, înălțarea sa la cer. Evanghelistul Luca consemnează astfel evenimentul în Cartea Faptelor Apostolilor. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei, Iisus s-a înălțat și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și pe când stăteau cu ochii pironiți spre cer, în timp ce se înălța el, iată că doi bărbați îmbrăcați în alb au stat lângă ei. Și închei citatul. Înălțarea Domnului Hristos nu este un detaliu secundar al credinței creștine, ci un eveniment cu profunde implicații profetice. Așa cum ucenicii l-au văzut plecând, tot așa Scriptura ne îndreaptă privirea spre revenirea sa. Felul plecării sale devine o garanție a realității întoarcerii sale. Timpul exact nu ne este descoperit, dar Biblia afirmă cu fermitate că istoria se desfășoară sub controlul lui Dumnezeu, cel care conduce desfășurarea vremurilor cu o precizie desăvârșită. De aceea, cei care cred în Dumnezeu sunt chemați să creadă și aceste afirmații profetice și să le ia în serios implicațiile. Într-o lume instabilă, adevărata forță stabilizatoare pentru cei drepți este cuvântul lui Dumnezeu care locuiește în ei. Biserica nu este întărită de strategii omenești sau de alianțe trecătoare, ci de scripturile profetice care îi hrănesc speranța și îi clarifică direcția. În rugăciunea sa din capitolul 17 al Evangheliei Ioanine, rostită chiar înainte de trădare, Domnul Iisus exprimă din nou dorința inimii sale când spune: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și cei pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea. Aceasta nu este o figură de stil, ci o reafirmare a planului divin, că cei neprihăniți sunt chemați să fie cu Hristos în prezența Tatălui. Când Iisus și-a încheiat lucrarea pământească și era pe punctul de a se întoarce la Tatăl, ucenicii încă mai priveau evenimentele prin lentila așteptărilor lor imediate. Ei sperau la restaurarea împărăției lui Israel. Însă Hristos le oferă o înțelegere mai largă. Împărăția lui Dumnezeu nu se limitează la un cadru național sau politic, ci cuprinde întreaga istorie a mântuirii și se împlinește deplin la revenirea sa. Astfel, evenimentul petrecut cu 2000 de ani în urmă în Betleem nu este doar comemorarea unei nașteri, ci începutul unei speranțe care se îndreaptă spre cer. Între Betleem și revenirea Domnului Hristos, credința creștină trăiește din această promisiune. El a venit, s-a înălțat și se va întoarce. După învierea sa, când ucenicii s-au adunat din nou în jurul lui, ei au rostit o întrebare care trădează atât speranța lor sinceră, cât și limitele înțelegerii lor teologice din acel moment, când au spus: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Această întrebare nu apare din senin. De-a lungul întregii sale lucrări pământești, Domnul Iisus le oferise ucenicilor informații esențiale despre planul lui Dumnezeu, despre suferința sa, moartea sa și învierea sa. Cu toate acestea, ei continuau să interpreteze mesajul său prin filtrul așteptărilor lor preconcepute. Așteptau o restaurare politică, națională, vizibilă imediat, o împărăție care să repună Israelul în centrul puterii istorice. Evangheliile ne arată cât de adânc înrădăcinate erau aceste așteptări. Chiar și când Domnul Iisus se apropia de moarte, ucenicii încă discutau despre poziții de onoare și întrebau cine va sta la dreapta și la stânga sa când își va instaura domnia. Această tensiune dintre revelația divină și așteptările omenești explică de ce, chiar după înviere, ei continuau să pună întrebări legate de viitorul imediat. Timp de 40 de zile, Domnul Iisus li s-a arătat și le-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pentru ei, această perioadă petrecută cu Domnul înviat părea confirmarea că sosise momentul restaurării. În logica lor, nu mai exista niciun obstacol. Mesia trăia, moartea fusese biruită, iar împărăția trebuia să se manifeste acum în mod vizibil. Răspunsul Domnului este corectiv când le spune: nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau soroacele pe care Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Această afirmație se înscrie în linia învățăturilor sale anterioare. În mai multe rânduri, Domnul Iisus subliniase că momentul exact al împlinirii finale a planului lui Dumnezeu nu le este dat oamenilor să-L cunoască. Din perspectiva credinței noastre, acest principiu este fundamental. Orice încercare de a fixa date precise pentru evenimentele finale este nu doar riscantă, ci contrară spiritului Scripturii. Biblia arată clar că istoria mântuirii se desfășoară după un plan divin bine stabilit, dar calendarul exact al intervențiilor finale rămâne în mâna lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei, tentativele de datare a revenirii lui Hristos au dus la dezamăgiri și confuzii spirituale. Tocmai de aceea, accentul biblic nu cade pe când, ci pe cum trăiesc credincioșii în așteptarea împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu. Scriptura nu ne lasă în întuneric. Apostolul Pavel afirmă că cei credincioși sunt fii ai luminii și fii ai zilei și că n-ar trebui să fie luați prin surprindere de desfășurarea evenimentelor finale. Aceasta nu înseamnă cunoașterea unei date, ci discernerea semnelor vremii, citirea responsabilă a profețiilor și trăirea unei vieți de veghe spirituală. Domnul își continuă răspunsul mutând accentul de la curiozitate escatologică la misiunea prezentă și spune: ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Pentru ucenici, aceste cuvinte au reprezentat declarația programatică care le-a trasat misiunea. Înainte ca împărăția să fie restaurată, trebuia să aibă loc un alt eveniment esențial, anume revărsarea Duhului Sfânt. Din perspectivă biblică, acest eveniment marchează începutul epocii bisericii, o perioadă în care Evanghelia trebuie dusă lumii întregi. Misiunea precede împlinirea finală. Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a-i conduce pe credincioși în tot adevărul și de a le descoperi progresiv sensul planului lui Dumnezeu. Revelația divină nu este statică, ci progresivă. Apostolul Pavel vorbește în Epistola către Efeseni despre taina lui Dumnezeu descoperită treptat prin Duhul pe măsura înaintării istoriei mântuirii. În acest cadru, biserica este chemată nu să speculeze, ci să vegheze, nu să calculeze date, ci să împlinească misiunea încredințată. Astfel, întrebarea ucenicilor și răspunsul Domnului Iisus ne învață o lecție esențială pentru vremea aceasta, când majoritatea creștinătății serbează nașterea Domnului și pentru așteptarea revenirii sale. Între prima venire și a doua venire se află timpul mărturiei, iar acest timp este sfințit de prezența și lucrarea Duhului Sfânt, care pregătește un popor gata să-L întâmpine pe Domnul când va reveni în slavă. După ce Domnul a încheiat aceste cuvinte, ucenicii au fost martori ai unui moment de o solemnitate unică, pe care Luca îl relatează astfel. Pe când se uitau ei, Iisus s-a înălțat și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și pe când stăteau cu ochii ațintiți spre cer, în timp ce se înălța el, iată că doi bărbați îmbrăcați în alb au stat lângă ei și le-au spus: Bărbați din Galileea, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și închei citatul. Această declarație îngerească leagă în mod direct înălțarea Domnului Hristos de revenirea sa. Nu este vorba de o despărțire definitivă, ci de o plecare cu un scop precis și cu o făgăduință clar formulată. Apoi ucenicii s-au întors la Ierusalim, de pe muntele Măslinilor, aflat la o distanță de un drum de sabat de cetate. Detaliul acesta nu este întâmplător. El subliniază cadrul profund biblic și sacru al evenimentului, într-un context în care sabatul rămâne reperul timpului sfințit de Dumnezeu. Revenind la cuvintele Domnului, știți unde mă duc și știți și calea, putem înțelege acum de ce a putut face Domnul o astfel de afirmație. Ucenicii au văzut cu ochii lor direcția plecării sale. L-au privit înălțându-se la cer, în timp ce norul, simbol frecvent al prezenței divine în Scriptură, l-a luat dinaintea ochilor lor. Nu a fost o dispariție misterioasă, ci o înălțare vizibilă, reală. Astfel, ei au știut unde a plecat și pe ce cale a plecat. Acest aspect este esențial pentru credința noastră. Domnul Iisus nu s-a întors în cer într-o stare abstractă sau simbolică, ci cu trupul său real, transformat și glorificat. Când s-a născut, a luat un trup fizic. Era trupul pe care și l-a asumat pe deplin prin întrupare. Mai târziu, el însuși a explicat sensul profund al misiunii sale când a spus: Dacă bobul de grâu nu cade în pământ și nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Moartea sa a fost reală, iar trupul său a fost așezat real în mormânt. În înviere însă, acel trup a trecut printr-o transformare radicală. Apostolul Pavel le descrie amplu această realitate corintenilor și le arată diferența dintre trupul supus stricăciunii și trupul glorificat. Domnul Iisus a înviat cu un trup real, dar transfigurat, capabil să existe dincolo de limitările condiției umane căzute. Timp de 40 de zile după înviere, el li s-a arătat ucenicilor, le-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și apoi, după această perioadă, cu trupul său proslăvit, a fost înălțat la cer. Din acel moment, pe pământ a rămas ceea ce metaforic numim trupul lui Hristos, adică biserica. Apostolul Pavel ne spune clar în prima epistolă către Corinteni: Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulare ale Lui. Aceasta înseamnă responsabilitate, misiune, continuitatea lucrării lui Hristos în lume până la revenirea sa. Scriptura ne invită de asemenea să observăm tiparele după care Dumnezeu lucrează în istorie. În cartea lui Daniel apare principiul profetic zi-an, un principiu recunoscut și folosit constant în interpretarea profețiilor. Acest mod de lucru al lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că istoria nu este un șir de evenimente întâmplătoare, ci un proces ordonat, guvernat de planul divin. În aceeași linie, Biblia ne reamintește că suntem împreună moștenitori cu Hristos și părtași la împlinirea planului său. Înțeleptul Solomon explică acest adevăr într-o formă profundă și meditativă, când spune: Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Este vreun lucru despre care să se poată spune, iată ceva nou? A fost și în veacurile dinaintea noastră. Pentru omul credincios, aceste cuvinte nu invită la fatalism, ci la încredere. Dumnezeu lucrează consecvent, fidel principiilor sale, iar înălțarea lui Hristos este garanția revenirii sale. Între aceste două realități, suntem chemați să trăim în ascultare, în veghe și în misiune, cu privirea îndreptată spre cer, dar cu picioarele bine ancorate în slujirea de fiecare zi. Această perspectivă biblică ne ajută să înțelegem un principiu esențial al Revelației, anume că Dumnezeu lucrează în istorie după tipare coerente, iar evenimentele trecutului devin ferestre spre ceea ce urmează să se împlinească. Scriptura ne arată că ceea ce a fost are valoare profetică pentru ceea ce va fi. În acest cadru se ridică o întrebare legitimă și profundă. Este posibil ca înălțarea lui Iisus și revenirea sa să constituie un tipar profetic pentru destinul bisericii? După învierea, Domnul Iisus nu a părăsit imediat această lume. El a avut un trup real, glorificat și a rămas împreună cu ucenicii timp de 40 de zile, vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu. Abia după această perioadă a fost înălțat la cer. Acest interval nu pare întâmplător. El se înscrie în acel principiu biblic exprimat de Solomon: ce a fost, va mai fi. Fără a transforma această observație într-o schemă rigidă sau într-o speculație cronologică, putem vedea aici un model spiritual. Înainte de glorificarea finală și de întâlnirea deplină cu Domnul, poporul lui Dumnezeu este chemat să înțeleagă, să vestească și să trăiască realitatea împărăției. În parabola neghinei, Domnul Iisus spune limpede: lăsați-le să crească împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: adunați mai întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardeți, iar grâul strângeți-l în hambarul meu. Arderea neghinei nu are loc imediat. Prioritatea este protejarea recoltei. Grâul trebuie să ajungă la maturitate deplină. Această imagine vorbește despre marea recoltă finală, despre lucrarea Evangheliei care trebuie să ajungă la toate popoarele înainte de revenirea Domnului Hristos. Grâul este adunat în hambarul Tatălui prin coacere spirituală, prin caracter transformat și prin credință statornică. Un alt interval de 40 de zile ne atrage atenția în mod deosebit. La începutul lucrării sale publice, Domnul Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost condus în pustie, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. Aici, din nou, Scriptura ne-l prezintă pe Domnul Hristos ca reprezentant al poporului său. El înfruntă ispita, rămâne credincios cuvântului și biruie acolo unde omenirea căzuse. Această experiență nu justifică speculații calendaristice, ci oferă o paralelă spirituală profundă. Biserica, trupul lui Hristos, traversează de-a lungul istoriei un timp al încercării, al luptei și al mărturiei. Nu data exactă este esențială, ci certitudinea biruinței în Hristos. După pustie urmează slujirea, iar după cruce urmează învierea. Acesta este firul constant al planului lui Dumnezeu. Înălțarea Domnului Iisus a avut loc pe muntele Măslinilor, iar Scriptura arată că același loc este legat profetic de intervenția finală a lui Dumnezeu în istorie, cum ne spune prorocul Zaharia. Mențiunea că distanța până la Ierusalim era o călătorie de sabat este un detaliu semnificativ. Sabatul este mai mult decât o zi. Este un semn al creațiunii, al răscumpărării și al odihnei finale. indică spre restaurarea deplină, spre timpul în care Dumnezeu va încheia istoria păcatului și va oferi poporului său odihna vieții veșnice. Modelul creațiunii, cu cele 6 zile de lucru și a 7-a zi de odihnă, devine o metaforă profetică a istoriei mântuirii. După timpul luptei și al suferinței, urmează odihna. Odihna prezenței lui Dumnezeu, a dreptății restaurate și a păcii desăvârșite. Profetul Osea exprimă această speranță într-un limbaj al reînvierii și al restaurării, când spune: după 2 zile ne va învia, a 3-a zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Aceasta este nădejdea noastră. Iisus a venit, Iisus a biruit, Iisus s-a înălțat, Iisus se va întoarce. Pentru biserica sa, aceasta nu este o simplă succesiune de doctrine, ci însăși respirația credinței. Trăim între promisiune și împlinire, între cruce și slavă, între misiune și întâlnirea față în față cu Domnul nostru. Evenimentul nașterii ne amintește că Dumnezeu a intrat în istorie. Înălțarea ne asigură că Hristos domnește. Revenirea sa ne umple inimile de speranță. Privind înainte, nu cu teamă, ci cu încredere, putem spune împreună cu biserica de-a lungul veacurilor: vino, Doamne Iisuse, Maranata!